Sa lugar ng Getsemani ay ininom ni Kristo ang mangkok ng poot ng Diyos na dapat sana ay para sa atin. Tuloy akala ng iba ay hindi nadaranasin ng tao ang kahatulan ng Diyos sapagkat namatay na si Kristo. Ngunit ang ganyang pananaw ay mali, sapagkat sa 15 kabanata ng pahayag, talatang 8 hanggang 16 na kabanata, talatang 8, ay mababasa natin ang 7 mangkok ng Diyos na kanyang ibubuhos sa masasama. Iyan ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Nawa ay maramdaman ninyo ang presensya ng Panginoong Hesukristo sa pagbubulay natin ng kanyang mga salita. Narito pa rin po tayo sa pagbubulay nitong 16 na kabanata nitong aklat ng mga pahayag. Bilang panimula ay babasahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 9-11 talata. Ganito po ang sinasabi. Nasunog nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ng kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Ibinuhos naman ng 5 ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kanyang kaharian. Kinagat ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa hirap, at nilait nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang tungkol sa trono ng halimaw, na malinaw na nagpapahayag tungkol sa unang halimaw sa 13 talata na ito ay isang tao. Siya rin ay kumakatawan sa isang kaharian, sapagkat hindi magkakaroon ng isang hari kung walang kaharian. Binanggit din sa bahagi ng talata ang mga katagana nagdilim ang kanyang kaharian. Ito ay nagpapahiwatig ng isang di pangkaraniwang kadiliman na tinatawag na itim na liwanag. Pangkaraniwan lamang ito sa ating panahon. Ito ay isang nakapangingilabot na bagay. Habang ang enerhiya ng araw ay tumataas, ay higit namang dumidilim imbis na lumiliwanag. Magiging matindi ang init, ngunit hindi naman lalaganap ang liwanag. Ito ay kahalintulad noong kadiliman na naganap doon sa Ehipto sa panahon ng 9 Saglit po nating basahin ang ipinahayag ni Moises sa 10 ng Eksodo, talatang 21 at 22. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Iunat mo ang iyong kamay paharap sa langit upang magdilim sa lupain ng Ehipto ng isang kadilimang mararamdaman." Kaya't inunat ni Moises ang kanyang kamay paharap sa langit at nagkaroon ng makapal na kadiliman sa buong lupain ng Ehipto ng 3 araw. Ang lumang tipan ay naglalaman ng maraming pahayag tungkol sa kadilimang ito. Ipinahayag ni Propeta Isayas sa 60 talatang 2 ng kanyang sulat ang ganito, "Sapagkat narito, tatakpan ang lupa ng kadiliman at ang makapal na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo." Si Propeta Joel naman ay nagsabi sa 2:1 at 31 ng kanyang sulat ng ganito, "Hipa ninyo ang trompeta sa Zion, patunugin ninyo ang hudyat sa aking banal na bundok, manginig ang lahat ng naninirahan sa lupain, sapagkat ang araw ng Panginoon ay dumarating, ito'y malapit na, isang araw ng kadiliman at pakukulimlim, araw ng mga ulap at makapal na dilim, gaya ng bukang liwayway na kumakalat sa mga bundok. Isang dakila at makapangyarihang hukbo ang dumarating, hindi nagkaroon kailanman ng gaya nila, ni magkakaroon pa man pagkatapos nila, hanggang sa mga taon ng maraming salinlahi. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay magiging dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon." Karagdagan pa sa 2 propetang ito na nagpahayag tungkol dito ay sina Propeta Amos, Nahum at Sepanias. Ngayon ay ipinapahayag lamang ni Apostol Juan na ang panahon ng dakilang kapighatian ay tumutugma sa layunin ng Diyos, at ang ating Panginoong Hesukristo ay pinatototohanan ito ng kanyang ipahayag sa 13 ng sulat ni Marcos, talatang 24 ang ganito, "Ngunit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag." Ipinahayag din ni Apostol Juan sa bahagi ng talata ang mga katagana, kinagat ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa hirap, na ilalarawan ba sa inyong mga isip ang tindi ng paghihirap na dulot nitong 3 mangkok ng galit ng Diyos? Subalit hindi ito nakapagpabaling sa tao na iwan ang kanyang kasamaan. Mayroong 2 katotohanan sa pagkakataong ito. Una ay tandaan natin na ang Diyos ay matuwid sa pagbubuhos nitong mangkok ng galit. Alalahanin natin na si Hesukristo ang hukom. Siya ang may karapatan na magbigay ng parusa. Ang 2 naman ay makikita natin na ang tao ay hindi nadala sa pagsisisi sa pamamagitan ng kanyang paghihirap. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Roma sa ikaapat at ikalimang talata ang ganito, O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. At ito iyon, ang makatwirang paghatol ng Diyos, at ang tao ay patuloy sa pagpapatigas ng kanyang puso. Ayaw niyang magsisi. Dumako naman po tayo sa 12 talata. Ito ang pahayag ni Apostol Juan. Ibinuhos ng 6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Ang Euphrates ay tinatawag na ang malaking ilog sa banal na kasulatan na tulad noong Mediterranean na tinatawag namang ang malaking dagat. Ang pagiging tanyag ng Euphrates sa banal na kasulatan ay hindi kailangang palagpasin. Una itong binanggit sa 2 kabanata ng aklat ng Henesis at ito ay 25 ulit na ginamit sa banal na kasulatan. Sa talata na ating pinag-aaralan ngayon ay makikita natin na mayroon itong kaugnayan sa 6 na salot na tulad noong pagiging tanyag ng isang tao sa kalagayan nito sa sanlibutan. Kaya't ito ay ipinapahayag sa huling bahagi ng kalagayan sa panahon ng dakilang kapighatian. Ito ang tanggulan ng kabiyasna ng tao at siya ring magiging kanyang libingan. Ito ay nasa pagitan ng hilaga at kanluran na mayroong 1,800 milya ang layo na tanging kalahati lamang ang maaaring madaanan. Ito ay malawak at malalim na kung saan ay mahihirapan ang mga kawal na ito ay madaanan. Si Abraham ay tinawag na isang Hebreyo at kung minsan ay ipinapaliwanag na siya ay nanggaling sa kabilang dako ng Euphrates. Ang Euphrates ay nasa hilagang hangganan ng lupaing ipinangako ng Diyos kay Abraham. Basahin po natin ang ipinahayag ni Moises sa 15 kabanata ng aklat ng Henesis, talatang 18, na ganito po ang sinasabi. Nang araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham na sinasabi, Ibinigay ko ang lupaing ito sa iyong binhi mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog ng Euphrates. Ito rin ang naging hangganan ng Imperyong Roma. Ang ilog Euphrates ay mahimalang matutuyo na siyang magbubura sa pagitan ng hilaga at kanluran upang ang mga hari ng sumisikat na araw ay maaaring makipagdigma sa Armageddon. Noong nakalipas, si Charlemagne ay lumitaw mula sa silangan at namayani sa lupaing iyon at ganoon din ang bagay na ginawa ni Genghis Khan. Iyon ay mga munting pagpapakita lamang kung ano ang mangyayari sa mga huling panahon. Matapos mawala ang ilog Euphrates, ang mga mandirigma mula sa silangan ay kikilos patungo ng kanluran sa Palestina. Ang maraming bilang ng tao sa hilaga ay siyang pipili sa Antikristo. Ang larawang ito ay nakapangingilabot. Mayroon bang nangangailangan sa milyong-milyong nagpupuntang mga tao sa Palestina at ito ay mapupuno ng dugo na tulad ng sa dagat? Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 13 at 14 na talata. Ganito po ang kanyang sinabi, At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at mula sa bibig ng halimaw at mula sa bibig ng bulaang propeta, ang 3 espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda. Pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang Armageddon na sa tamang pagbikas ay tinatawag na Harmageddon. Hindi lamang ito isang labanan, kundi isang malaking digmaan. Ako ay naniniwala na magsisimula ito sa pagbagsak ng Rusya mula sa hilaga sa gitna ng panahon ng dakilang kapighatian. Ang paglalaban ay umabot mula sa Palestina hanggang sa lugar ng Jehoshaphat at sa mga bundok ng Edom. Magpapatuloy ito sa loob ng 3 kalahating taon. Magtatapos ito sa panahon ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo dito sa sanlibutan upang itatag ang kanyang kaharian. ang araw ng katwiran ay papailan lang na mayroong kagalingan sa kanyang mga pakpak. Sa pagkakataong ito ay ipinapakita sa atin ang tungkol sa tatlong bagay. Ito ay ang impyerno, si Satanas, ang Antikristo at ang mga bulaang propeta. Sila ay sabay-sabay na kumikilos na pinipilit ang mga bansa ng daigdig na magtungo sa Israel upang wasakin ang layunin ng Diyos dito sa sanlibutan. Mayroong ibinigay na mga pangako ang Diyos sa mga Hebreyo at ang mga pangakong iyon ay mananatili na tulad noong ipinahayag sa ikatlong kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talata 16. Mayroong ilan na nagsasabing ang mga pangako ng Diyos ay hindi niya tutuparin, subalit makikita natin sa lumang tipan ang napakaraming tinupad na pangako ng Diyos sa bayang Israel. Layunin ni Satanas na sirain ang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel, kaya't iyon ang dahilan kung bakit si Satanas ay patungo sa pagpapakilos ng mga bansa patungo sa Israel upang sila ay wasakin. Mangyayari ito sa panahon ng dakilang kapighatian. Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga katagana gaya ng palaka. Ang tanong ay ganito, ito nga ba ay tunay na mga palaka? Kung sa bagay, ang salot na palaka na ipinadala sa Ehipto ay totoo at ito rin ay maaaring maging totoo. Subalit handa akong tanggapin ito bilang mga sagisag. Si J.A.C. sa kanyang aklat ay nagpahayag tungkol dito sa palaka na makikita dito sa aklat ng pahayag. Kanyang sinabi na sila ay mga espiritu. Sila ay maruruming espiritu. Sila ay mga espiritu ng demonyo. Sila ay pinadala noong dragon na siyang nagtatangkang alisin ng Diyos dito sa daigdig. Sa ating panahon, ang radyo, telebisyon at pahayagan ay maaaring gamitin ng mga tao bilang bahagi ng kanilang propaganda. Maaari itong magbigay ng mga makabagong pananaw sa mga tao na makapagbabago ng kanilang mga isipan upang sila ay magtungo sa Israel. Tanging si Hesukristo lamang ang makapipigil nito. Ang tulong para sa Israel ay hindi magmumula sa hilaga, silangan, timog at kanluran, sapagkat doon magmumula ang kanilang mga problema. Ang kanilang tulong ay magmumula sa Panginoon na siyang lumikha sa langit at lupa. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 15 talata. Kanyang sinasabi, "Masdan ninyo, ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at nakadamit upang siya ay hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan." Nakita natin sa bahagi ng talata ang mga katagana, "Masdan ninyo, ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw." Mga kaibigan, si Hesukristo ay hindi darating bilang isang magnanakaw sa simbahan. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng 1 Tesalonika, talatang 4 ang ganito, "Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw." Mga kaibigan, ang magnanakaw ay siya ninyong sinisigawan at hindi tinatanggap. Isinasara ninyo ang pintuan para sa kanya. Si Hesukristo ay hindi dumarating sa kanyang simbahan bilang isang magnanakaw, sapagkat iba ang kanilang hinahanap. Pakinggan po natin ang ipinahayag sa 2 kabanata ng sulat ni Tito sa 13 talata na ganito po ang sinasabi, "Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo." Ang ating Panginoong Hesukristo ay darating naman na tulad ng isang magnanakaw dito sa sanlibutan sa dulong bahagi ng panahon ng dakilang kapighatian, na tulad noong ipinahayag sa talata. Nakita rin natin sa pasimula ng aklat ng mga pahayag na ang buong sanlibutan ay magluluksa dahil sa kanya, ayaw nila na siya ay dumating. Nakita rin natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na mapalad ang nananatiling gising at nakadamit. Ano ba ang mga damit na ito? Nagbigay liwanag dito si Edersheim sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang kapitan ng templo ay nag-iikot sa gabi upang makita kung ang mga bantay ay gising. Kung mayroong matagpo ang natutulog, siya ay maaaring hagupitin o di kaya ay sindihan ang kanyang suot na damit. Dumako naman po tayo sa 16 na talata. Ipinahayag ni Apostol Juan ang ganito, "At sila'y tinipo nila sa lugar na sa Hebreyo ay tinatawag na Armageddon." Ito lamang ang unang pagkakataon na lumitaw ang salitang Armageddon dito sa banal na kasulatan. Ang ibig nitong sabihin ay bundok ng Megiddo, isang bundok na matatagpuan sa kapatagan ng Estrelon. Lugar ito noong nakaraan na marami nang naganap na mga digmaan. Ipinahayag naman ni Apostol Juan sa 17 at 18 talata ang ganito, ibinuhos ng 7 anghel ang kanyang mangkok sa himpapawid at lumabas sa templo ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi naganap na at nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog at malakas na lindol na hindi pa nangyayari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa, isang napakalakas na lindol. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga salita na ibinuhos ng 7 anghel ang kanyang mangkok sa himpapawid. Ito ang huling magkakasunod na paghatol bago dumating si Hesus Kristo. Ito rin ang 7 at huli sa bilang na 7. Sa ibang salita ay nasa dulo na tayo ng panahon ng dakilang kapighatian. Ang tanging makapagliligtas sa atin at makapagtatatag ng kanyang kaharian dito sa sanlibutan ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ituon natin ang ating mga paningin sa ating Panginoong Hesus Kristo sapagkat siya na ang hukom ngayon. Ang mga katagana sa himpapawid na ang ibig sabihin ay isang lugar na hindi matukoy kung nasaan. Ang salita ding templo ay muling binanggit sa bahagi ng talata. Ipinahayag ito kasama ang mangkok ng galit ng Diyos sa trompeta at sa mga tatak. Sa katunayan ay binabanggit ito sa magkakasunod na mga paghatol. Gayunman, ang salitang templo ay 6 na ulit na ipinahayag sa mangkok ng galit at ito ang huling pagkakabanggit dito. Walang templo sa bagong Jerusalem, kaya't wala itong tuwirang kaugnayan sa simbahan. Sa gusto natin at hindi, ang Israel ay tutungo sa panahon ng dakilang kapighatian. Nalalaman natin na ang mga nalabi na mayroong bilang na 144,000 ay makakalagpas sa panahong ito sapagkat sila ay magiging tapat hanggang sa wakas ng kanilang buhay. At hindi ko alam kung ilan pa ang gagawa ng katulad ng kanilang ginawa. Alam natin na maraming mga hintil ang tinatakan at malalampasan nila ang panahon ng dakilang kapighatian. Ibig kong ulitin na ang simbahan ay hindi kabahagi sa tagpong ito. Hindi nadadako ang simbahan sa panahon ng kaguluhan ni Jacob. Mayroong dalawang pamamaraan ng Diyos upang iligtas ang tao sa panahon ng dakilang kapighatian. Una ay sa pamamagitan ng pagkuha sa kanila palabas ng sanlibutang ito, sapagkat kung maaalala natin, ay kinuha ng Diyos si Enoch bago dumating ang malaking baha. Sa ikalawa naman ay sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas sa kanila sa panahong ito na tulad noong kanyang pagliligtas sa pamilya noong panahon ng malaking baha. Tunay na ang Diyos ay magliligtas sa panahon ng dakilang kapighatian, subalit ang simbahan ay hindi na magiging bahagi nito sapagkat sila ay kukunin na ng Diyos bago pa man sumapit ang panahon ng dakilang kapighatian. Dito sa bahagi ng talata ay nakita rin natin ang mga pahayag na lumabas sa templo ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ang tinig na iyon ay hindi tinukoy para sa atin, ngunit ako ay naniniwala na ito ay tinig ng anak ng Diyos. Ang kanyang salita ay naisulat na nagsabi, naganap na. Ito ang 2 pagkakataon na napakinggan natin ang mga katagana ito. Nung siya ay nakapako sa krus ay sinabi niyang naganap na sa wikang Griego. Ito ay tinatawag na telestia. Sa puntong iyon ng kasaysayan, ang katubusan ay naganap at ang pagliligtas ay tapos na. Walang anuman ang maaaring idagdag ng tao para sa kanyang kaligtasan. Kailangan lamang niya itong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaaring ikaw ay mayroong natapos na katubusan, subalit kung ito ay hindi mo tatanggapin, ay magkakaroon ng paghatol. Sa mga tao na tumanggi sa pagliligtas ng Diyos, ay wala silang magagawa upang matakasan ang paghatol ng Diyos. Kaya hindi nakapagtataka na isinulat sa 2 ng Hebreo talatang 3 ang ganito, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Si Hesus Kristo ay hukom at ang paghahatol sa panahong ng dakilang kapighatian ay natapos na. Ang mga kidlat, tinig at kulog ay mga pambungad sa pagsisimula ng panahon ng dakilang kapighatian. Ipinapakita ito sa 4 na kabanata ng Aklat ng Mga Pahayag, talatang 5 na nagsasabi, "At mula sa trono ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga dagungdong ng kulog, at may 7 nagniningas na sulo ng apoy sa harapan ng trono, na siyang 7 Espiritu ng Diyos. At gayon din, sa pagtatapos ng panahon ng dakilang kapighatian, ay makikita pa rin ang kulog, kidlat at tinig." Ang salita ng Diyos ay malinaw sa pagsasabi na sa panahon ng dakilang kapighatian ay magkakaroon ng napakalakas na lindol na yayanig sa buong mundo, sapagkat nakita natin sa bahagi ng talata na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa, isang napakalakas na lindol. Mga kaibigan, nakararanas na tayo ng iba't ibang uri ng kalamidad, at isa na rito ay ang lindol na kumikitil ng maraming buhay. Mas matindi pa ang magaganap sa panahon ng dakilang kapighatian. Paano ba ito maiiwasan? Tanggapin si Jesucristo bilang sarili mong tagapagligtas at ibigay sa Kanya ang lahat ng iyong kasalanan. Kaibigan, handa ka bang tumanggap kay Jesucristo? Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil aming nakikita ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ang iyong salita ay nagbibigay sa amin ng kaalaman at tibay ng aming pananampalataya. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hey, hey.